Kuuntelet Toivon puheita. Tämä on jatkoa osalle 2.
Nyt mikä on mielenkiintoista tässä kokonaiseksi kasvamisessa. Kokonaisella tarkoitan sitä, että jos sä oot häpeä ihminen, niin sun sisällä käydään tietynlaista sisällissotaa koko ajan. Jokin sinussa kuulee Jumalan puheen, mutta jokin toinen sinussa on koko aika asioiden kanssa ristiriidassa. Ja se sellainen syvä, pysyvä shalom puuttuu. Pysyvä Jumalan rauha on merkki siitä, että sisällissota meissä on lakannut. Ja tämä shalom tarkoittaa rauhaa, joka pysyy, vaikka ulkoiset olosuhteet muuttuisi. Tämä on ero on-off-ihmiselle, jota häpeäihminen on. Häpeäihminen on semmoinen, että niin kauan kuin kaikki menee hyvin, hän saattaa hetken kokea sisäistä rauhaa. Mutta kun tuleekin ulkonaisia vaikeuksia tai kärsimyksiä tai jotain muuta, rauhaan tipu tiessään. Silloin henki ja sielu ei vielä kulje yhtä matkaa, vaan sielulla on vielä käsittelemättömiä ongelmia, jotka ei ole vielä täyttynyt Kristuksen tuntemisesta. Raamattu puhuu useaan otteeseen ja eri paikoissa siinä, että sisäisen rauhan saavat ne, jotka tuntevat Kristuksen. Mennään nyt sitten sitä matkaa siihen alkulähteelle ja rukoillaan sitä myös täällä niin, että se heityminen lähtisi oikeasti käyntiin sieltä syvimmästä sydämestä. Nimittäin kun meillä on tämä alkulähtökohta, että meillä on itsetunnon vajautta siksi, että me ei kelvata. Siksi, että ei kukaan ole meitä oikeasti rakastanut ilman ehtoja. Että meillä on edelleenkin se tunne, että me tarvittaisiin, vaikka se uljas ihana prinssi, joka tulisi valkoisella ratsulla ja mä saisin nojata sen kainaloon ja se sanoisi mulle, että kaikki on hyvin, ei mitään hätää. Tai tulisi se isä, joka olisi turvallinen, läsnä oleva. Kun meillä on jotakin tämmöisiä ongelmia siellä alkulähtökohdassa, niin että meidän Jumalakin on muuttunut etäiseksi tai rankaisevaksi, tai ei ainakaan mitenkään turvalliseksi isäksi. Kun meidän äiti on jäänyt kylmäksi niin, että meillä ei ole kyky rakastaa edes itseämme, niin meidän on pakko mennä uudelleen sinne alkulähtökohdassa. Sillä lailla Kristuksen elämä on kauhean ihanaa, että hän voi aloittaa kaiken alusta, aina ja uudestaan, niin konkreettisesti. Että ajatellaan sellaista tilannetta, mä kerron sitten, miten Jumala on hoitanut, mutta yksi tämmöinen eheyttävä ja erikoinen tilanne oli semmoinen, jota voit itsekin tehdä jonkun toisin kanssa tai yksin. Pyhä henki hän on aikaan sitomaton, ei hänelle ole aika sama käsite kuin meille. Hän pystyy kulkemaan ajassa taaksepäin, eteenpäin. Hän ei ole ollenkaan sidottu tähän meidän aikakäsitykseen. Tulee aamu ja tulee ilta ja tulee yö. Me voidaan rukoilla, että me saataisiin ikään kuin syntyä. Nyt mä en puhu hengellisestä. Kun me tullaan uskoon, niin me synnytään uudesti ylhäältä. Mutta meidän sielukin voi syntyä uudelleen sillä tavalla, että meidän tunne-elämä on yhtä vanha kuin meissä oleva pieni lapsi. Ja jos meille on tullut siellä ihan alussa jo sitä, että meitä ei ole kutsuttu, niin kuin pieni lapsi täytyy kutsua silmin eloon, niin me voidaan rukoilla, että Pyhä Henki tuo meidät uudelleen jo ihan kohdun aikaisiinkin tilanteisiin, jos on niin, että meitä ei ole haluttu. Mutta niin kuin semmoiseen hetkeen, että me voidaan käyttää tässä vaikka ihan mielikuvia. Mielikuvitus on Jumalan meille antama lahja, sitä ei tarvitse pelätä. Monet pelkää siksi, että nyöidisiläiset käyttää niin paljon mielikuvia, mutta se on Jumalan antama lahja. Niin me voidaan rukoilla ja nähdäkin se tai tehdä se jonkun kanssa, että pieni ihminen meissä syntyy uudestaan ja Jeesus on kätilönä ja vastaanottaa sen lapsen. Ja kutsuu hänet eloon niin kuin oli tarkoitus alun alkaen. Se lapsi näkisi Jeesuksen silmät. Nämä voi tuntua ihan pähkähulluilta joistakin, mutta meidän psyyke on kuulkaa pähkähullu. Teidän psyyke uskoo sen, että sä et ole minkään arvoinen, miksi se ei uskoisi sitä, että sä oot Jumalan silmissä kallisarvoinen ja rakas? Miksi se ei uskoisi sitä, mitä Jumala sanoo meistä? Psalmista 39. Jo kohdussa hän on meidät luonut ja punon ja minä olen ylen ihmeellinen ja kiitän sinua siitä. Vain lapsi, joka on syntynyt rakastavan käsiin, voi sanoa, että mä oon ihmeellinen. Ei narsistisesti, olenpas mä ihmeellinen. Kai te nyt ymmärrätte, että mä oon teidän yläpuolella. Mitä? Ettekö ymmärrä? Vaan se, että me ei olla kenenkään yläpuolella, me ei olla kenenkään alapuolella. Me nähdään itsemme kohtuullisesti. Kun Raamattu puhuu tästä kohtuullisesti näkemisestä, niin se tarkoittaa sillä alkuperäisessä oikealla tavalla. Siis realiteetteihin sitoutuen. Semmoisia kuin me ollaan oikeasti. Aikaisemmin väitettiin, ja joku väittää vieläkin, että narsisti ei parane koskaan. Se ei pidä paikkaansa. Mä tiedän ainakin 3 narsistia, josta yhdestä en ole ihan varma, mutta 2 on kyllä parantunut Jumalan avulla. Narsistin voi pelastaa se, että yleensä silloin, kun hänen kaikki rakenteet murtuu, niin hän on rakentanut minuutinsa ulkoisille seikoille, ja jos hän menettää esimerkiksi työnsä tai kasvonsa tai tämä, millä hän mittaa arvoaan jollakin tavalla ja putoaa tämmöiseen syvään masennukseen tai sanotaan, niin kun puhutaan henkisestä romahtamisesta, hän nyt oikeasti kukaan mitään romahtamista tapahdu, mutta se on tämmöinen sanonta. Silloin, jos ihminen kykenee Jumalan avulla jotenkin nöyrtymään riittävästi ymmärtääkseen, että tarvitsee apua. Narsistin, niin kuin kaikkien ihmisten, ensimmäinen, voisiko sanoa, ehto sille, että saa apua, on kyky tunnustaa tarvitsemansa apua. Jumala ei koskaan tee kenenkään elämässä mitään väkisten, eikä terveet tarvitse parantajaa. Oikeasti, jos joku sanoo, joo joo, mä tiedän nuo jutut, mä oon kuullut ne moneen kertaan, tarkoittaa sitä, että hän ei ole sisäistänyt vielä mitään. Ja se, että kykenee tulemaan sille paikalle, että mä en selviäkään tästä, nyt mä tarvitsen jotain suurempaa, niin se on myöskin narsistin mahdollisuus. Mutta valitettavasti ihminen, jolla ei ole niin kuin tätä kykyä rakkauteen, niin on ymmärrettävä, että hän on äärimmäisen vaikea turvautua ja luottaa ja uskoa, että olisi olemassa jotain täydellisen suvaitsevaa, rakastavaa persoonaa, joka hyväksyisi hänet semmoisena ilman suorituksia. Ihan paljasti vaan semmoisena kuin hän on. Tänä aikana, kun narsistisanasta on tullut muotitermi, ja nyt sitä käytetään siis mennen tullen kaikista naapureista, jotka nyt ei satu miellyttämään. Se on nimittäin todella ankara diagnoosi, ja kuten sanottua, niin vain korkeintaan 2% ihmisistä on narsisteja. Nyt kuitenkin me ollaan kaikki narsistisia, ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että jokainen tykkää vähän siitä, että saa vähän ihailua, ja jokainen tykkää, että sanotaan, että sä oot hyvä ja kaikkea tämmöistä. Se on eri asia kuin olla diagnosoitu narsisti. Ne on 2 eri asiaa. Toiset on niin kuin tietyn tyyppisiä ominaisuuksia, toinen on sairausluokitus, ja todella toivoisin sitä, että sitä sanaa ei noin heiteltäisi sinne tänne. Nykyisin olen huomannut, että yksi semmoinen, mikä vie meitä tavallaan valheisiin, on näiden sanojen käyttö ja niiden muuttuminen valheellisiksi. Esimerkiksi sana fundamentalisti on tämmöinen. Totuus on muuttunut sillä, miten sanoja muovataan ja käytetään. Mitä tehdä sitten, kun alkaa huomata, että hei, tämä mun kiltteys, niin mä oon itse asiassa aika vihainen, että on monenlaisia asioita. Jos alkaa päästä kiinni siihen tunteeseensa, mitä sille pitäisi tehdä? Koska nyt täytyy kuitenkin muistaa, että meillä ei ole koskaan lupa meidän omiin tunteisiin vedoten loukata toisia. Jos joku loukkaa meitä, niin ei se tarkoita sitä, että meillä on lupa loukata takaisin. Eihän se, että jos joku varastaa meiltä, niin tee oikeutetuksi se, että mekin varastetaan sitten muilta. Ei tietenkään. Ja se, että me päästään kiinni meidän vihaan, niin alussa varsinkin täytyy sanoa, että se on aika kontrolloimatonta, koska me ei olla opittu vielä ilmaisemaan sitä. Sehän saattaa mennä niin kuin yli. Ensimmäinen asia on opetella se yksi pieni sana, ja se on ei. Jos sä oot häpeä ihminen ja sä et ole koskaan oppinut sanomaan ei, niin seuraavalla kerralla kuuntele sydäntäsi ja sano niin kuin se sydän sanoo, äläkä lupaa mennä jonnekin, johon et oikeasti halua. Sanot kohteliasti ja tiukasti kiitos, mutta nyt en pääse, etkä sen jälkeen kieriskele koko yötä syyllisyydessä, että mitä tuli tehtyä, kun kieltäydyin. Se on vihan hallitsemisen ensimmäisiä sanoja on ei. Se on niin kuin tahto ihmisen, pienen ihmisen lupa sanoa en tahdo oikeassa paikassa ja oikealla tavalla. Häpeä ihmiseltä on monta kertaa tämä lupa riistetty. Ne ei ole saanut suuttua lapsina. Ne ei ole saanut ilmaista mielipiteitä. Ne ei ole saanut olla, tätä on näkyväksi tuleminen. Se on niin kuin tämä Tove Janssonin näkymätön lapsi, että lapsesta tuli näkyvä vasta kun se suuttu. Ja jos lähdetään liikkeelle siitä, että sillä ei saa loukata ketään, niin me voidaan vihaa, jos sitä alkaa sitten tulla, niin me voidaan jopa ihan harjoitellakin sitä sen ilmaisemista, mutta riippuu aika pitkälle, minkä tyyppinen ihminen on. Jos on tämmöinen kinesteettinen, niin kuin mäkin olen osittain, niin mun täytyy saada jotenkin kehollisestikin purkaa asioita. Niin mä tosiaan, paitsi että mä hajotin yhden päiväkirjan, tai siis tämmöisen ajanvarauskirjan, niin sitten mä muistaakseni revin yhden tyynyn, ja sitten se oli yksi terapeuttikoulutus, ja siellä oli sitten kolme oikein isoa miestä, yksi varsinkin, toista 100 kiloa semmoinen mies. Se oli turvallinen paikka, että kotona jos löydätte vastapari, niin voitte vaikka aviopuolison kanssa tehdä tätä, mutta ja mä sanoin, ja varmaan vähän myös miespihaakin ehkä siellä takana arvaisin, niin sanoin sitten sille isommalle tyypille, että painetaan. Painetaanko? Ja se oli sillä lailla turvallista, että se oli koulutustilanteen ja kouluttajat oli paikalla ja kaikki muut. Mutta mä olin ihan oikeasti täynnä niin kuin vihaa, ei se kohdistunut siihen mieheen, mutta ajattelin, että nämä ymmärtää. Ja hän sanoi, että painita vaan. Mä voitin sen miehen ja mä voitin kaikki miehet ja ne paini tosissaan. Ne todella paini tosissaan, kun se näki, että nyt toi muija on ihan tosissaan. Ja siinä näkee, miten mieletön voima on vihalla, voitte kuvitella. Mä olin silloin pieni ja hento, nyt mä oon vähän pulskempi. Paino 47 kiloa. Ja se yli 100-kilonen mies, niin mä näin, että sillä oli ihan epätoivo. Se osoitti myös yhden semmoisen asian, mikä me tiedetään vihasta. Se sitoo määrättömän määrän energiaa. Jos sä oot aina väsynyt, niin ensimmäinen asia on kysyä, että onko mä oikeasti vihane. Tai jos sulla on aina migreeni viikonlopun jälkeen, tai milloin onkin, kysy miksi ja mistä se tulee. Tai jos sulla on jatkuvasti olkapäähartiat kipeät tai alaselkä, mistähän se mahtaa tulla. Kehokin kertoo myös, mitä tunteita sinne on pakattu. Okei, tää oli turvallinen ympäristö. Mutta jos et voi painia aviopuolison tai jonkun kaverin kanssa tai mennä painikerhoon, niin sit voihan käyttää nyrkkeilysäkkiä. Voi huutaa autossa, menee jonnekin, missä ei kukaan kuule, metsää, kiljuu, huutaa, heittelee kiviä. Kaikki ei tarvitse tämmöistä. Joillekin riittää se, että kirjoittaa tunteensa ulos. Se toimii uskomattoman terapeuttisesti. Ottaa kynä ja paperia ja tämmöisellä tajunnan virtatekniikalla, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että ei sensuroi. Jumala ymmärtää. Kirjoittaa kaikki, mitä siellä on patoutuneena. Antaa tulla vaan. Kirjoittaa kaikki ilman pilkkuja ja pisteitä niin kauan, että se tyhjenee se vihan astia. Ja sitten voi itse keksiä erilaisia, mikä on omalle persoonalle tyypillistä. Ja sitten se fiksuin ja hienoin tapa, kun sieltä on se vihan kannusta se päällimmäisen kuohunta saanut pois, niin sitten on oikein ja kohtuullista käsitellä se viha niiden kanssa, joihin se kohdistuu. Ja siihen ei ole kukaan koskaan liian vanha. Monet epäröi siksi, että vanhemmat on niin vanhoja, jo kestääkö ne sitä, jos mä nyt rupean ruotimaan jotain vanhaa. Ei sinne mennä syyttämään. Sinne mennään puhumaan, miltä musta tuntuu. Voidaanko puhua tästä? Tämä ei myöskään tarkoita sitä, että toisen osapuolen pitäisi ymmärtää. Mutta se on teko meidän pientä lastamme kohtaan. Nyt mä sanon tähän vielä sellaisen, että muistutan, että oikeasti meidän tunne-elämä on yhtä vanha kuin meissä oleva rakkautta vaille jäänyt lapsi. Jos se lapsi on hylätty synnytyksessä, se on vauva. Jos ei se ole saanut rakkautta vielä 3-vuotiaana, se on 3-vuotias. Ja jokainen teko, mikä on hyväksi, ja joka on elämän valinta, joka on Raamatun sananmukainen sillä lailla, että siinä valitaan elämän puolustaminen ja sen puolesta taisteleminen, kasvattaa ja eheyttää sitä lasta. Se ymmär, jos sä annat oikeuden sun tunteille, niin sä annat oikeuden sun lapselle tulla näkyväksi. Jos sanot oikeuden sun suuttumukselle, niin sä sanot 2-vuotiaalle sinussa, kerro, mikä sua vaivaa, mistä sä olet vihainen. Nyt sulla on lupa. Nyt ei rangaista siitä, että sä osoitat mieltä. Mä kuuntelen. Eli me voidaan adoptoida meissä oleva lapsi sen sijaan, että me vaadittaisiin vanhempiamme muuttumaan, jotka saattaa olla jo haudassakin, niin me lähdetäänkin itse hoitamaan sitä lasta. Kuulostako pöljältä? Se toimii. Jos kyseessä on oikeasti häpeä ihminen, niin se, että hän yrittää konfrontoida vanhempia, niin yleensä epäonnistuu aina. Eihän hän muuten häpeä ihminen olisi. Eli siellä on vanhemmat, jotka sanovat, että kuule, niin paljon kuin me ollaan sulle annettu, että kyllä sä oot kiittämätön. He, tämmöiset vanhemmat eivät kykene vastaanottamaan kritiikkiä. Mutta ei se ole tarkoituskaan. Tarkoitus on nimenomaan osoittaa meidän sille lapsille, että me puolustetaan sitä. Ei tarvitse pelätä tämmöistä. Esimerkiksi insestin uhrien kanssa tehdään niin, että heidät viedään, tai pedofiilin uhrien, heidät viedään tämän hyväksikäyttäjän luo. Ja vaikka me tiedetään, että tämä hyväksikäyttäjä ei ikinä tule pyytämään anteeksi. En ole koskaan nähnyt sellaista tapausta, enkä tiedä mistään kirjallisuudesta, että esimerkiksi pedofiili pyytäisi anteeksi. He aina puolustelee tekojaan. Yleensä sillä, että lapsellekin se on rakkautta, lälpäplää. Niin se teko ei olekaan sen toisen vapauttamiseksi, vaan tämän loukatun vapauttamiseksi. Se tarkoittaa sitä, että tällä loukatulla on oikeus sanoa, miltä se tuntui. Se idea on siinä, että mä sanon, että tiedätkö, kun teit näin, niin mulle tapahtui näin. Kun teit näin, niin se loukkasi mua tällä tavalla ja se on vaikuttanut mun elämään näin. Yksi insestin uhrin kanssa päästiin pisimpään parhaampaan mahdollisuuteen. Hänen isänsä maksaa hänen terapiansa nyt. Mutta idea siinä on se, ei aina välttämättä tämä, vaan sen oikeuden saaminen tälle lapselle, koska silloin se lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi. Ja tämän hulluin puoli on se, että riittää, että me kuullaan ja nähdään se. Itse asiassa se ei välitäkään muista. Kuka tahansa muu voi sanoa meille mitä tahansa, mutta se ei tule meidän tiedostoon, ellei me itse hyväksytä itseämme. Ellei me itse anneta itsellemme niin paljon arvoa, että me sanotaan, että nyt riittää mun loukkaaminen. Mun ei tarvitse suostua tähän. Mä oon Jumalan luoma. Mulla on samat oikeudet kuin kaikilla muillakin. En mä voi antaa kenenkään tehdä syntiä mua vastaan. Yhtään sen kummemmin kuin minä saan tehdä muille syntiä, muut ei saa tehdä syntiä mua vastaan. Se voi tuntua ensin vähän oudolta ajatukselta, itsekkäältä, ehkä itsekeskeiseltä. Sitä sanotaan terveeksi itsetunnoksi. Ja se voi ajatella näin päin. Jos Jumala on antanut mulle luvan elää, jos Jumala on kirjoittanut mun nimen kättensä ihoon, yhdelläkään ihmisellä ei ole lupa tuhota sitä elämää. Ei kellään. Jumala on kuitenkin se, joka parantaa. Hän vain parantaa. Ja Herra, siitä me sinua kiitämme ja ylistämme. Kiitetään Herra siitä, että vaikka me oltaisiin rikottuja astioita, niin voi olla niin, että juuri siitä rikotusta astiasta sun korjaamana tulee entistä ehyempi, entistä vahvempi. Koska sinä voit kääntää kaikki hylkäykset, kärsimykset, väärän häpeän ja syyllisyyden kirkkaudeksi sillä tavalla, että se alkaakin siunata meitä. Se, mitä me ollaan saatu kokea, niin se voi kääntyä siunauksiksi siksi, että me voidaan kulkea niiden rinnalla, joilla on samanlaisia kokemuksia. Nyt pyydän, Pyhä Henki, sitä, että tulisit itse kunkin elämään ihan syntymähetkeen saakka. Ja sinä, joka pystyt kulkemaan ajassa myös taaksepäin, vielä näin jälkikäteen rukoilen, jos vanhempamme eivät sitä rukoile, niin rukoillaan, että se minuus, joka meissä on silloin aikoinaan alkanut, jossa taivaan isän täydellinen rakkaus muuttui vajavaisten vanhempien vajavaiseksi rakkaudeksi. Että sinä itse tulisit siihen syntymähetkeen vastaanottamaan sen hengen, sielun ja ruumiin, joka meillä on. Pyydetään Herra, että Yhtä lailla, kun annat meidän uudesti syntyä ylhäältä hengessä, niin anna meidän uudesti syntyä myös psyykkessä. Korjaa sielumme vaurioita, korjaa sitä, mikä on rikottu ja tallattu. Nosta alas painetut liljat ylös kukoistukseen. Ja Herra, anna sisäinen rauha ja Jeesuksen tunteminen, se joka kertoo meille siitä, että oli meidän elämässä mitä tahansa, oltiin me millaisia tahansa, niin armo kuuluu meillekin. Se on myös meille tarkoitettu lahja. Ja me kiitetään Herra siitä, että sä et koskaan meihin väsy. On käsittämätöntä, miten kauan Jeesus joutui kamppailemaan ristillä yksin ja hylättynä. Ja silti hän teki sen kaiken rakkaudesta ja pyysi vielä anteeksi meidän puolesta. Hän kantoi kaiken sen tuskan ja hädän ja ahdistuksen ja synnitkin, jotka olisi muuten meidän kannettavina. Ja koska ne ei ole enää meidän kannettavina, me jätämme Herranne siihen ristille ja naulaamme ne siihen. Ja kiitämme siitä, että Jeesuksen nimessä ja veressä meillä on anteeksi antaminen ja antamus. Ja siinä meillä on myös usko ja toivo. Siinä meillä on rakkauden suurin ilmentymä. Ja me kiitämme tästä, Herra, sinua. Me ei oikein tajuta edes kaikkea tätä, mitä sä oot meidän puolesta tehnyt, mutta pyydetään, että Pyhän Hengen kautta palaiset sielujamme, että me päästäisiin sille tielle, jossa me oltaisiin täydellisesti vapaita. Kiitos, että näytät valoa meidän askeleillemme Jeesuksen nimessä. Amen.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.